Katru ceturksni pārtikas cenas Latvijā apkopo Latvijas tirgotāju asociācija. Pērn, salīdzinot ar 2022. Gadu, palielinājās cenas kafijai, tējai, eļļai un atsevišķiem dārziņiem, bet citiem pārtikas produktiem cenas ir samazinājušās, stāsta tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Henriks Danusēvičs.
Ja mēs skatāmies pret pagājušo gadu, tad lielākajai daļai pārtikas, izņemot zaļumus, cenas ir būtiski kritušās, piemēram, grīķiem pat par 44%. Tā ka šobrīd tendence ir, ka cenas ir krītošas, kaut gan daudzās grupās šis te kritums ir apstājies. Piena produktiem iepirkuma cenos ir neliels pieaugums, tātad piena produktu cenas veikala plauktos vairs nesamazināsies. Gaļas produktiem ir nostabilizējies, ja mēs savukārt runājam par labības cenām, tad cenas turpina kristies, tad arī maizei vajadzētu cenām kristies.
Tā kā pārtikas cenas 2022. Gada nogalē, salīdzinot ar 2018. Gada decembri, pieauga par 40%, Konkurences padome pērnā gada pavasarī uzsāka tirgus uzraudzību piena, graudu un maizes produktu tirgū. Konkurences padomes negodīgas tirdzniecības prakses novēršanas nodaļas vadītāja Sanita Uljana secina, ka samazinoties izēvielu cenām, nevienmēr cenas pazeminājuši arī ražotāji un mazumtirgotāji.
Ja, teiksim, pienā izēviela veido ap 80%, tad mēs arī vēlētos, kad arī ražošanas posmā par tiem 80%, tomēr samazinājums tiek nodots tālāk. Līdz 22. Gada septembrim, ja graudu cena diezgan stipri gāja uz leju, tad ražošanas posmā un mazumtirdzniecības posmā tieši pretēji tā cena gāja uz augšu. Mēs arī pieprasījām mazumtirgotājiem un ražotājiem viņu izmaksas, un attiecībā uz šiem konkrētiem produktiem, ko mēs pētījām, mēs arī varam redzēt, ka atsevišķiem produktiem tur veidojušies tirgotājiem un ražotājiem zaudējumi, un atsevišķos produktos tirgojot ir atkal peļņa, un līdz ar to viņiem tā kā izlīdzinās, tā kā viennozīmīgi nevarētu teikt, ka viņi ir pārmērīgu peļņu guvuši, pavisam noteikti nē.
Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes priekšsēdētāja Ināra Šure stāsta, ka pārtikas ražotāja mērķis ir gan palielināt patēriņu vietējā tirgu, gan palielināt eksportu, bet šos procesus ietekmē ne tikai izēvielu cena, bet arī daudzi citi faktori, piemēram, energoresursu cenas, darba spēka pieejamība, kā arī izēvielu piegādes ķēžu pārtraukumi.
Piemērs par Polijas robežu. Izēvielas, kuras gāja no Ukrainas, tagad viņām ir jābrauc vai caur Rumāniju, vai loģistika jāpārkārto un jāgaida uz robežas, un tas atkal sadārdzina mūsu ražoto produktu. Tas bija arī ar enerģijas izmaksām pagājušajā gadā, kad saules paneļiem investīcijas bija daudziem uzņēmumiem, bet tādu faktoru ir ļoti daudz. Bez šaubām tie darbaspēka nodokļi ir ļoti liela. Ģeopolitiski tomēr mēs ļoti gaidām šo mieru.
Latvijas bankas ekonomiste Ieva Opmane vērtē, ka arī šogad pārtikas cenas augs gan pasaulē, gan pie mums, bet cenu kāpums nebūs tik liels kā iepriekš.
Šis pieaugums lielā mērā ir atkarīgs no tā, kādi būs gan iedzīvotāji ienākumi, gan kāda būs iespēja tirgoties ar pārtiku, bet lielā mērā tomēr tas ir atkarīgs no tā, kā mainīsies enerģijas cenas. Protams, jautājums arī par to, kāds būs ražas un kas notiks ar piegādes ķēdēm. Pašlaik pārtikas cenas šim gadam tiek prognozēts pieaugums nepilni 4%, kas ir vairāk nekā vidēja inflācija, bet krietni mazāk nekā bija pārtikas cenu pieaugums pēdējos divos gados.
Plānots, ka konkurences padome pētījumu par situāciju pārtikas sektorā un mazumtirdzniecības cenām šonedēļ prezentēs Saimā. Daina Zalamane, Latvijas radio.